Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je profesor David Štorch, biolog, ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Dobrý den vám přeji.
Dobré ráno.
Co mě a doufám, že především naše posluchače bude dnes zajímat, zda se budeme stěhovat nikoli pouze za prací a lepší obživou, nýbrž třeba za zdrojem pitné vody, za příčiní klimatické změny, environmentální migraci a jak se lze na ní připravit. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Nejméně 56 milionů lidí je na útěku před válkami, násilím, chudobou. Známe pojem válečný, ekonomický uprchlík, ale také environmentální. Vlastně na to nemáme, tuším, zatím český ekvivalent. Každopádně jde o migraci způsobenou změnami životního prostředí, že, pane profesore?
Ano, ono tady, že ten problém, že nemáme český ekvivalent, souvisí s tím, že nemáme vlastně český ekvivalent pro to slovo environmentální. To znamená, my to musíme česky opisovat jako životní prostředí. Ta environmentální migrace je problém nebo fenomén, o kterém se mluví docela dlouho a ve skutečnosti ještě mnohem déle existuje v historii lidstva. Konec konců stěhování národů a příchod Slovanů na naše území je často taky vysvětlován vlastně jako důsledek environmentální migrace, kdy se něco změní v té oblasti původního výskytu a jak si ta populace musí migrovat.
Jenom vsuvka, pane profesore, vlastně my ani nevíme, že za těmi změnami nebo to, co nás nutí se stěhovat, jsou ty změny životního prostředí, že si to vlastně ani neuvědomujeme.
Ano, přesně tak, a ono dokonce je to ještě složitější v tom, že ono je to vždycky kombinace něčeho. V zásadě v tomhle případě celkem jednoduchá kombinace, ale která teda dneska vlastně nastává docela často, ale vlastně v té minulosti to bylo zřejmě velmi podobné, totiž kombinace prostě populačního růstu a nějakých klimatických změn. V okamžiku, kdy ta populace roste, tak pochopitelně začne vyčerpávat své zdroje a to se může projevit buď v té okamžité migraci i bez vlastně těch environmentálních nebo změn prostředí. Ale velmi typicky se děje to, že populace naroste na nějakou úroveň, kdy využívá vlastně všechny myslitelné zdroje. Ta společnost je velmi efektivní v tom využívání zdrojů, ale tím pádem zároveň velmi zranitelná, protože když si představíte, že třeba někde v Africe se využívá prostě každá píť půdy a najednou nastane sucho, no tak pochopitelně je to mnohem zásadnější problém, než když se využívá jenom část té půdy a nastane sucho a dá se třeba jako využívat větší část nebo se tomu nějak přizpůsobit. Proto v okamžiku, kdy ty populace jsou opravdu velké, tak ty klimatické změny, které tady byly vždycky, jsou ale teď vlastně mnohem jaksi razantnější a mnohem závažnější.
Jaké jsou ještě další ty příčiny? Protože předpokládám, je to, možná už jste to naznačil, kombinace několika faktorů, kromě tedy populační exploze.
No já si myslím, že, nebo já jsem ekolog, to znamená, já mám na to tendenci opravdu nahlížet ekologicky jako problém růstu populace a omezení růstu. Když ta populace je velká vůči svým zdrojům, tak v podstatě jak si buď začne hladovět, anebo tuto situaci řeší válkami. To znamená vlastně, ta migrace potom je vlivem válek, ale vlastně tou původní příčinou, tím hlavním problémem je právě to vyčerpání zdrojů. A já mám docela tendenci nahlížet na jaksi dějiny lidstva a lidskou demografii právě z tohoto ekologického hlediska, kdy vlastně populace roste, využívá zdroje a v jednom okamžiku už prostě dál růst nemůže. A něco dělá. Buď emigruje, buď dochází k velké emigraci, nebo dochází k vymírání v přírodních populacích, anebo začne docházet třeba k nějakým konfliktům. V podstatě něco z toho nastává a ta migrace je skoro vždycky průvodní jev toho.
Je možné tedy, že pak i vlastně ta migrace zase samotná může přispět k dalším konfliktům.
Přesně tak, ono to vlastně způsobí takovou řetězovou reakci. Mimochodem tohle je věc, která je docela prozkoumaná i třeba na populacích drobných savců, třeba na hraboších, kdy hraboši se v jednom místě přemnoží emigrují odtamtud a tím pádem vlastně zvyšují populaci, populační hustotu v těch sousedních místech, tam tím pádem odtamtud zase migrují dál a vytvoří to takovou vlnu, která se šíří třeba celou Evropu. Mluví se o tom vysloveně jako o cestujících vlnách. A něco takového sice nebylo na lidech popsáno, ale vlastně docela dobře si dokážeme představit, že se to může stát.
Takže analogie mezi lidskou společností a řekněme biologickými druhy?
No, rozumíte, ta populační dynamika je vlastně shodná. To jsou jaksi úplně obecné zákonitosti, z kterých ten člověk je trošku vymknut v tom, že on vlastně vždycky dokáže přijít na to, jak využívat ještě víc zdrojů. Ale vlastně je to vždycky jenom jako dočasné a konec konců to omezení zdrojů se ho taky týká. A z toho hlediska ta dynamika lidské populace není nijak zvlášť odlišná od dynamiky těch populací jiných zvířat.
Mohou to být, nebo nejspíš se už tak vlastně i děje právě ty klimatické změny a důsledky, které překreslí jaksi mapy státu nebo i ty populační mapy, pane profesor?
Já se domnívám, že ano, protože si myslím, že právě ty změny, nebo je docela dobře doloženo, že různé změny třeba i starověkých říší a prostě těch původních zemí byly také způsobeny do značné míry klimatickými změnami, ale jak říkám, ono je to vždycky kombinace klimatických změn, nějakých populačních změn a zároveň sociálních změn, které na to odpovídají. Ale já mám tendenci opravdu se domnívat, že jaksi tu primární příčinou bývají tato ekologická omezení.
Kdybychom se možná podívali do té historie, jaké příklady takové markantní vlastně toho stěhování v důsledku změn životního prostředí bychom našli?
Ono, v téhle souvislosti se třeba mluví typicky o takzvaném kolapsu těch majských civilizací. Ono to bylo trošičku složitější v případě těch civilizací, protože ona vlastně nikdy nedošlo ke kolapsu nějaké jedné civilizace, ale spíš se ta civilizace tak postupně posouvala, že ta města nejstarší, která byla na jihu Jukatánského polostrova, tak tam došlo vlastně přesně k tomu, co jsem říkal. To znamená, populace rostla technologie, jaksi kvalita využívání toho prostředí, ale v takovém případě vlastně stačí drobná klimatická změna, aby už to nestačilo na uživení té populace, v tom okamžiku nastanou nějaké konflikty a dochází tedy ke kolapsu, ale právě v případě těch Májů vlastně došlo k tomu, že se to jenom posunulo na sever, až teda po to město Chichen Itza, které je úplně na severu toho Majského poloostrova a pak tam přišli vlastně už Evropani. Ale tady je vlastně zajímavé, že vlastně ono nedošlo ke kolapsu toho národa, nebo pokud tomu můžeme vůbec říkat národ, ale opravdu té civilizace, to znamená té složité struktury využívání zdrojů. Ta města byla opuštěna, ale ty Májové tam dodnes žijí vlastně zemědělsky. Dalším takovým příkladem, který znám zase vlastně, dá se říct, vlastní zkušenosti, byť se odehrál dávno, ale aspoň znám tu oblast, je příklad Anasáziu, to jsou vlastně puebloví indiáni, kteří žili na jihozápadě Spojených států v takových vlastně těch pueblových městech, opravdu to byly města velmi velká, složitá a vlastně taky vlivem klimatických změn tahle civilizace upadla, ale když tam přijedete, ta puebla tam neustále jsou, ti lidé tam žijí, dokonce ty zvyky mají, ale už to prostě nejsou ta města, už to není ta civilizace. To znamená, takovéhle změny vyvolené primárně klimatickými změnami, ale potom následované sociálními a demografickými změnami jsou vlastně docela časté.
Komentář SMSka, která přišla na náš e-mail, stručná: vyprahlé prostředí, vyprahlost. Tak možná to je také jeden z faktorů.
Takhle, v každém případě vlastně nejhorším tato SMSka je opravdu možná až příliš stručná, nicméně tím hlavním faktorem je opravdu sucho. To je rozhodující klimatický faktor a my víme i právě zase z přírody, že vlastně ty srážky jsou v mnohem důležitější než třeba teplota. Jo, to znamená, vlastně aridní prostředí je samozřejmě mnohem méně produktivní než vlhké prostředí a to ovlivňuje úplně všechno, co se v tom prostředí děje, včetně mentality těch lidí. To je možná myšleno tou SMS-kou.
Pane profesore Štorchu, které regiony, státy jsou v ohrožení?
tak jako vždycky jsou to ty pouštní, ale jak si ty pouštní regiony typu Severní Afriky, Předního východu vlastně se vždycky nacházely na jako hranici přežití z toho hlediska. Oni jsou tyhle oblasti aridní už vlastně po celou dobu historie Země, protože to souvisí se základním prouděním, jak tedy mořským, tak vzdušným, tak prostě někde v těch zeměpisných šířkách je vždycky aridní pás a ten je vždycky jaksi vystaven těmhletěm výkyvům a není divu, že tyhle aridní oblasti jsou zdrojem problémů, ale velmi často taky zdrojem zásadních inovací.
Možná našli bychom souvislost třeba mezi arabským jarem a suchem v oblasti Maghrebu?
Jsou lidé, kteří to dávají do souvislosti, dokonce pěkně ukazují, jak souvisí intenzita těch všelijakých válečných konfliktů a sociálních nepokojů třeba s kolísáním cen potravin. To znamená, já si myslím, že ta souvislost tam bude.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Jak se, pane profesore, vyvíjí klima? Mám teď na mysli i souvislost, že rok uplynulý, 2014, byl nejteplejším za posledních 54 let. Ten průměr loňských teplot činil 9,4 stupně Celsia, což jsou 2 stupně nad dlouhodobým průměrem, a to v letech 1961 až 1990.
Tak my si všichni pamatujeme ten loňský rok, který byl opravdu zvláštní úplně ve všech směrech, nejen protože jsme neměli žádnou zimu, ale i protože rozložení srážek v průběhu roku bylo velmi odlišné nejen u nás, ale i jinde ve světě. Já jsem to zažil vlastně na vlastní kůži dvakrát, a to jednak v Jižní Africe, v Zimbabwe a v Botswaně, kde doba dešťů trvala o měsíc déle než normálně, což ti místní obyvatelé brali jako naprosté požehnání. Prostě bylo to pro ně to, co vlastně my bereme jako vlastně, že je problém ty klimatické změny, tak samozřejmě lokálně může být požehnání, protože ten déšť v téhle oblasti je zcela kruciální a teď jim tam prostě nádherně pršelo. Pro nás to byl trošku problém, že ty cesty byly docela nesízné. Potom jsem to zároveň zažil v Severní Americe, kde poušť, kterou jsem znal, co by poušť, tak byla prostě zelená jako savana. A zase kolegové, co cestovali až k polárnímu kruhu severnímu, říkali, že tam bylo 40 stupňů. To znamená, ten rok byl opravdu neobvyklý. Na druhou stranu, prostě občas některé roky jsou neobvyklé, ale obecně, jako teď řeknu věc, která se celkem všude říká, není na ní nic jako zvláštního, to oteplování je naprosto prokázaný fakt, a to, že se zvyšuje jaksi četnost různých extrémů, to je celkem zřejmé. To neznamená, že to nutně bude pokračovat, jaksi do nekonečna to pokračovat určitě nebude, a kdo ví, co to znamená, ale jaksi nelze pochybovat o tom, že ještě nás budou čekat docela velké klimatické změny a ještě několik let určitě ve směru tedy většího tepla.
Takže můžeme očekávat i nadále, řekněme, nadprůměrné teploty?
Tak podle toho, co myslíte tím nadprůměrné, ale rozhodně vyšší teploty, než byly před několika desetiletí.
A jsou ty výkyvy počasí, protože ta otázka se také neustále opakuje, spíše zvláštností nebo v podstatě cyklickým jevem?
To se... Takhle, jsou prostě klimatické fenomény, které mají cyklickou povahu. To je třeba ta známá severoatlantická oscilace, nebo naopak v oblasti Pacifiku a jižní polokoule ten fenomén El Niño. Ale to, co se děje dneska, vypadá, že jaksi je vybočuje z té běžné cyklické variability, a proto se to taky přičítá na vrub člověku. A opravdu se zdá, že to, co se děje dnes, je výjimečné. Ne ve smyslu, že by to tady nikdy nebylo, ale opravdu to neodpovídá žádným úplně známým cyklům a spíš to připomíná nějaké takové ty větší události, které se během holocénu udály, prudká ochlazení, prudká oteplení, která taky nebyla cyklická a kterých ovšem během holocénu jako nebylo úplně málo, to znamená holocén je posledních, dejme tomu 10-12 tisíc let, to znamená, během... které, to je doba, během které vlastně se rozvíjely lidské civilizace a během této doby k takovýmhle událostem došlo několikrát, ale ne cyklicky.
Neskrátilo teplo třeba i zimní spánek medvědům, jak jsem četla třeba v polském Podkarpatsku, se každopádně probudili dříve.
Ono není divu, zrovna u medvěda to není vlastně nic překvapivého, protože medvěd vlastně nemá ten úplně pravý hluboký zimní spánek. Medvědi se budí často i během docela tvrdé zimy, to znamená, když ta zima není, tak vlastně není to nic překvapivého. Ten medvěd opravdu spíš spí, jako když spí hodně dlouho člověk, než aby to byl spánek typu toho, co má třeba sisel.
Že se vracím opět i k té migraci v důsledku změn životního prostředí. Jak jsme tomu připraveni čelit? Možná nejenom z hlediska zdrojů, ale třeba i vztahu společnosti, protože kdybych se třeba podívala na šetření Eurobarometru, tak Češi imigraci odmítají nejvíce ze všech členských států Evropské unie. 2/3 považují vlastně zhruba 4% osobitné národnosti, které na našem území žijí, že je to příliš hodně, i to málo.
No, já si myslím, že jak jsme připraveni čelit, to je velmi jako obtížná otázka, protože já si nemyslím, že se tomu dá nějak čelit. Prostě v okamžiku, kdy ta imigrace nastane, tak samozřejmě můžou se uzavřít hranice a tak dál, ale to neznamená, že se toho problému zbavíme.
Bude spíš potom, jak s tím žít, nebo se vyrovnat.
No, každý se s tím vyrovnává jinak a je to vždycky velká neznámá, a to, že ty imigrace a to, že jaksi změna populační struktury bude mít následky ve změně společenské struktury, o tom jaksi těžko pochybovat.
Jestli právě umíme s tím letím evidentně faktem, kterému se nevyhneme, jak si pracovat?
No, já si myslím, že neumíme, a zvlášť právě my Češi, protože nám se v uvozovkách podařilo vlastně hrozně homogenizovat to obyvatelstvo, ne ani tak nám, ale vzhledem k osudu Židů za druhé světové války a následnému vyhnání Němců jsme se vlastně stali velmi homogenními, a to znamená vlastně zcela nezvyklými na cizince. To znamená, my se s tím budeme vyrovnávat hůř než ostatní.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Města jako organismy, tak zněl název workshopu ve slovenském Mariboru, kterého jste se, pane profesore, zúčastnil. Už asi i z toho názvu tak trochu vyplývá podobenství našeho života se živými organismy.
Náš život je život živých organismů, takže tam to není úplně podobenství, ale tady jde o to, že města v mnoha ohledech připomínají organismy. Tahle idea nebo ta metafora měst coby organismů není zdaleka nová. My jsme se ovšem na tom workshopu rozhodli vzít ji trošičku vážně a podívat se na to, jak daleko vlastně můžeme jít v té analogii a co nám to může přinést i vlastně jako z hlediska nějakého vědeckého poznání. A z tohle hlediska mě to vlastně přišlo hrozně zajímavé, protože aspoň pro mě se ukázalo, že je tam ta podobnost mnohem větší, než jsme si mysleli, až dokonce na té úrovni, že přestávám si myslet, že jde jenom o podobnost, že skutečně města jsou svého druhu organismy. Já to trošku vysvětlím, co tím myslím. Ono, některé takové ty povrchní podobnosti jsou celkem zjevné. Například města jsou nějaké diskrétní jednotky, které mají svoji individualitu v tom smyslu, že poznáme tohle město a něco jiného je jiné město a mají nějaký svůj život. A teď mají určité projevy, kterými se projevují živé organismy, například rostou. Nebo mají metabolismus. Nebo mají dokonce vnitřní rozvodné sítě, všelijakou infrastrukturu, které rozvádějí, v organismech jsou to živiny, kyslík a tak dále, v městech jsou to suroviny, naopak odpadní produkty a tak dále. To znamená, z tohle hlediska to odpovídá organismu, ale taky bychom mohli říct, že to odpovídá něčemu, jako jsou nějaké nadorganismální celky, třeba kolonie sociálního hmyzu, konec konců to, že mraveniště je město, to jaksi na to se upozorňovalo vždycky. Ale oni ty podobnosti jsou ještě mnohem větší, protože my dokonce můžeme trošičku v určité míře mluvit o tom, že a tím už jako by to opravdu mělo něco s organismy, že existuje něco jako reprodukce měst. Ta města se samozřejmě nějak jako neklonují, ale když vznikne nějaká myšlenka, jak třeba uspořádat dobré město, tak ta myšlenka může se aplikovat i na jiná města. V podstatě tam ten hlavní argument pro to, že města nejsou organismy, byl, že města nemají nic jako genetickou informaci a genetický kód. To znamená, že to, že něco roste, to nic neznamená, protože krystal taky roste. Jenže ono ve skutečnosti, oni něco jako genetickou informaci mají. A to jsou ty plány, to jsou ty ideje o tom, jak to město uspořádávat. A ty plány se opravdu klonují a podle nich se potom... Ty se potom aplikují i na jiná města. Mimochodem je docela dobře známo, že zrovna evropská města, mnohá z nich byla postavená v zásadě podle jednotného plánu, který původně se jaksi vznikl někde v Římě, ale potom byla představa, jak vypadá středověké město. A ta byla zakládaná přesně s touhle ideou a s určitou strukturou. To znamená, opravdu je tam něco jako genetická informace, něco jako reprodukce. A proto ta města jsou spíš organismy, než třeba nádory, protože nádor, rakovinný nádor taky roste, ale roste prostě naprosto chaoticky. To je právě spíš takový ten naprosto neřízený růst měst těch suburbí, ale v okamžiku, kdy je tam nějaká idea, jak to regulovat, tak už je to blížší těm organismům, protože je tam ta informace.
Hmm. Co dělá, pane profesore, tedy město dobrým městem? Zdravým městem.
O tom by bylo dlouhé povídání, navíc spíš by o tom měli mluvit lidi, kteří tomu rozumí, to znamená urbanisti a tak dále. Je tam obecně samozřejmě, jaksi je to ta kvalita života, ale existuje velká diskuse, vlastně kterou jsme se i u nás v Centru pro teoretická studia trošku začali věnovat, do jaké míry třeba to město má být sevřené nebo naopak rozvolněné. Ono je to vlastně diskuse, která se i týká toho současného metropolitního plánu, jestli zastavovat ty mezery, a nebo tam nechat něco, čemu říkáme vágní terén, terén vág ve francouzštině, a co vlastně nemá nějakou předem určenou funkci, není to prostě ani k bydlení, není to zahrada, ale přitom není to ani rezervace, není to ani les, ani park, ale přitom vlastně těch nedefinovaných míst je pořád ještě ve městech, aspoň našich, hrozně moc. A mají svůj význam, protože jaksi právě tomu dodávají ten život, to, že je to něco organického, to, že se tam něco mění spontánně, na tato místa je vázáno spousta živočichů a my můžeme třeba debatovat o tom, co s těmihle místy, jestli je chceme a vlastně jak s tím fenoménem vůbec zacházet. Ono tam samozřejmě toto uvažování v sobě má takový vnitřní paradox, že v okamžiku, kdy začneme jaksi uvažovat o tom, že ta místa začneme nějak vyčleňovat a chránit, tak přestanou být to, co vlastně jsou. To je právě ta nedefinovaná, neustále proměnlivá místa, takové ty zarůstající bouračky, místa, které opuštěných nádraží a tak podobně. Je to vlastně problém, jak s nima zacházet, ale ta místa mají jaksi velkou romantiku a i pro takový ten...
I význam, jako, tedy.
I význam pro takový ten skrytější život, život města.
Jak vy byste nebo zasáhl nebo přispěl do té debaty konkrétně, co se týče těch metropolitních plánů?
Nijak. Já v tomhle opravdu znám, jak si znám argumenty z obou stran a z obou stran znám ty vidím, že ty argumenty jsou pádné a necítím, jak si se jakkoliv kvalifikován k tomu vyjadřovat.
Nebo jestli, pane profesore, vy jako biologové, ekologové také jste přizváni k těm jednáním?
Právě, že teď docela jo a vlastně mnohem víc, než jsme si mysleli. Tím, že jsme se začali zabývat tím vágním terénem, tak se ukázalo, že je to téma, které je hrozně zajímavé i pro architekty a urbanisty a já se tím přímo zabývám jenom velmi okrajově, ale moji někteří kolegové vlastně v tom docela aktivují a opravdu radí těm urbanistům a překvapivě začínají mít tendenci ty urbanisti nás poslouchat a to proč říkám překvapivě? Protože biologové se strašně snažili mluvit s, teď to řeknu slovo jaksi ve velkých uvozovkách, s technokraty, jejich technickým jazykem. A to vůbec nefungovalo. Ale v okamžiku, kdy začnou mluvit vlastně svým jazykem biologickým a začnou mluvit o tom, co ta příroda pro ně znamená, tak ku podivu to funguje.
Já jsem ráda za vaše slova, profesor David Štorch, ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Hezký den a brzy naslyšenou.
Naschledanou.